Kazan Seli, 15 saat 10 minut. Siz Tatarstan Radiosu'nun düşembe tapşularını tınlıysız. Hürmetli radio tınlaşılar, hazır ihtibarınızda Ahmet Reşit eseri boyunca işlengen Ani radio spektaklinin ikinci lüşün takdim edebiz. Rollerine Galeskar Kamal isimindeki Tatar Devlet Akademi teatr artistleri Yıldız Ahmetjan, Najibe İhsanova, Yirik Bahmanov, Halim Jalalov, Asghat Hismet, Farida Safina, Lutsiya Hamidova, Anisa Sabirova hem Agrafina Vasilyeva başkaralar. Eser magnetofon tasmasına Tatarstan Radyosu stüdyosunda rejissör Alfiya Gilaji, tavuş operatörü Asiya Bigbow tarafından 1990 yıllarda yazıp alınğan.
Şilerga kul jetmey bit, Zeytun apa. Nişlisin indi? Frontqa da aşlıq kerek, özibizge de. Awır bolsa da tüzer biz. İrler üstirip qaldırğan ekmekni şiritip yatqırıp bulmey bit indi.
Aşlanğı yerlerler janım. Özibiz tüzer biz alısı. Onda üyde bağlar işlep yatalardı. Bu kırkdeleri irler kıvıtlı ötüp takız ötüp deylegenler. Senin kırkdelerdir indi Banu, sen şular kılandıraydın. Allah, bir güne kavur var.
Aradamga kuregine şulay ol Zeytine.
Kadınlar, dene seriz nişlediz. Buldur almayım, başka buldur almayım. Bütün buğunlarım sızlay başladı.
Tuhtu ağzalısın. Bugün bit bana bu kibemini sutturup bitiririz diye bulağan idik. Şulay mıydı sen?
Bitiririz sal çıkan indi beler ama.
Ayrıca ağırdı kaydı.
Maşinanı tuktatıp bulmay bit.
Beler can küsen.
Beler sen brigadir ikensin sen işle.
Bana şey bak ya.
Benim buler halim yok. Ana. Bana aktivistim bile iki öyle bir şey.
Niye ağlay diye erken indi bütün özge de kilet bitu.
Yor tütün bulatırmandır indi.
Biz ne ide bolalar da tütede bit. Yorlanmıyız. Ve karamız öyle kim olan da?
Prensi de tüketi
bu. Şuna yapışı da sen.
Tuhta, çümeli. Banu apa, küzde bauların tigiz kisip dur. Zihar min hazır yeme.
Yara yara yapışılma, bar bar bar. Bizim karanın barsın da.
Zihar girabay.
Ya, nişin anda? Baramışlar.
Bu kibenni bugün soğukturup bitirirge olibiz.
Yar, kişilerin kildi mi son?
Kildiler. Bilbilur apağına.
Narsa bilbilur apağına?
Ay, onun... Mine, onun bala tutururga vaqtı jitken. Ağırıp qaytıp gitti.
Bala, bala imiş topkan vaqtın. Mında bir kişini kırkka yarlığa yürüsün, ağıp bilmeyiş.
Sen soğuş deyip tırmış tuktanıp qalın emedin de Jihan Girabay.
Yarar, yarar, yarar. Dilin asalınma. Мина аштыгы бир оттадан бүтүн ашлык суктырылып бетирилген болсун.
Тырышырбыз Жихангир абай.
Мина тырышырга түгел, бетирге керек, понимаеш. Булайда инде сиздин аркада райондан бүгөр алдым. Ишетсин кулагым. МТС-тан машинаны бир атага гына бердилер.
Ярар Жихангир абай.
Эй, кем? Сарвар. Туктал. Бадар апам андамы?
Neye? Iştığız bir Jihangir abay.
Ya. Şavlama. Şavlama. Mında tüştün hali. Şu. Tuklar. Kimdir gile bu bay?
İnsanlarımsız.
İnsanlarımsız.
İnsanlarımsız. Tırrrr.
Исәнсез.
Исәнмесез, иптәш Шәмсетдинов.
Председатель дә монда икән әле. Исәнмесез, исәнмесез.
Командирның урыны фронтның ауысы сығынмайын, иптәш Шәмсетдинов.
Сәр ничек барасың, иптәш командир?
Бер атадан суптырып бетерә, иптәш Шәмсетдинов.
Бетерәбез дисең инде,
ә? Әй, бетерәбез, иптәш Шәмсетдинов. Бетерәбез.
Ярый. Сәрвәрсең, өлкәш. Туктатып тұрғыз әл машина қызына. Біраз ялда етерсіз. Баралы командир. Атын қыз ептәшлерінің де фикірін іштік әлі. Исән мүсіз ептәшлер?
Исән мүсіз?
Исән мүсіз? Исән мүсіз?
Хай-хай-хай! Дүмтәрілері бізгіне десек, райком секретарына жықламы екен әлі.
Шулай, сіңілге шулай. Партия қар вақыт ұяу болырға тиіш. Мұнды ауыр вақытта бигірек те.
Шәмсетдинов абай, фронттан нинди хабарлар килә? Без көнетен эштә булгач, берни ишетмибез дә, белмибез дә дигәндәй.
Хәлләр әйбәтләнә бара, иптәшләр. Фашистларны Мәскәү астыннан куып җибәргәннәр. Безнең армия һәр көн алга бара.
Гитлер мәлгүннең борынына сукканнар алайса ишеттегез.
Суктылар, сеңелкәш, суктылар. Бик күп шәһәрләр азат ителгән. Жуков гаскәрләре һөҗүмне дәвам итәләр. Шулай да хәлләр шактый авыр әле. Мин яшерми әйтергә тиешмен. Ленинград һаман блокадада, безнекеләр шәһәргә азып төлек кирәк яракны самолет белән генә ташыйлар. Башка фронтларда да шактый киеренкелек. Ләкин ахыр чиктә, иптәш Сталин әйткәнчә, җиңү барыбер безнеке булыр. Менә без дә сезнең белән шул җиңү өчен төн йокыларыбызны калдырып тырышабыз бит инде.
Без анысы төн йокысы белән исәпләшеп тормабыз, Шәмсетдинов абый. Хатын-кызыл авырлыкны җиңелрәк кешегә шулай бит,
җәмәгать.
Сынатмабыз, Аллаһы бирсә.
Рәхмәт.
Сынатмабыз.
Рәхмәт, иптәшләр. Рәхмәт, сеңелкәш. Рәхмәт. Рәхмәт, яхшы сүзең өчен. Эшләрегез ничек барасын? Ирләрегездән хатлар киләме?
Башкаларныкы түзәрлек әле. Башкаларныкы түзәрлек әле. Менә Биби Нурапаның гына.
Нәрсә Биби Нурапаның?
Иренең үлгән хәбәре килде. Үзе бала табырга йөри. Бигрәк кызганыч инде.
Әйе, күңелле хәл түгел. Кыен инде. Кыен, барыбызга да кыен. Ни эшлисең? Түзәргә туры килә. Менә минем малайның да кара пишәте килде. Үрсәләнеп елыйсы килә. Айларга вакыты юк. Шушы сугыш дип каты бәгырләнеп бетәбез инде ахыры. Сәрвәр тудар. Синең дә егет фронттадыр инде. Оялма син, оялма. Ни яты бар аның? Мен ул егетне әйбәт беләм бит.
Октябрь бәйрәменә хәтле үк алганнар иде инде, иптәш Шәмсетдинов. Дөресрәк үзе теләп китте.
Алай икән. Ярый. Эшләрегез ничек соң? Бригадирыгызны бик рәнҗетмисезме, иптәшләр?
Юк, Шәмсетдинов абый. Бөтен үк яратабыз аны.
Ара.
Уңган кызны.
Ара, ничек мактыйлар үзеңне, ә? Болай булгач, югарырак күтәрергә кирәктер бит инде сине. Әйтик аны колхозның партия эшмәс секретары итсәк.
Әй, туктагыз әле, ә Мәрзия апа?
Мәрзия апагызны райком аппаратына күчерергә иде исәп. Анда безнең икенче секретар үзе теләп фронтка китеп барды. Мәскәүгә яза-яза тәки үз максатына иреште. Каршы килмәсәгез, Мәрзия апагызны районга урлап китәбез инде. Мәрзия апагыз урынына менә Сәрвәр туташны дибез. Ничек уйлыйсыз, председатель иптәш?
Ничек дип? Лайыклы кандидатта иптәш Шәмсетдинов. Тик яш тай тәртәгә тибәдиләр. Ул ягына райком ничек карар?
Анысы зыянлы түгел. Кайчагында аннан файда гына була.
Чыннан да, миңа бик авыр булыр бит, иптәш Шәмсетдинов. Тәҗрибәм дә булмагач. Аннан бер үзем дигәндәй...
Нишләп бер үзең? Аны иптәшләрең күпмесе сине булышырлар, киңәш итәрләр.
Thank you.
сугыш елларының ниндидер бер ишке киренкилек белән тулы. Я шатлык һәм үмидкә, я кайгы һәм сагышка тотына-тотына алга таба үрмәләгән көннәре үткәннәргә кала торды. Кемнәрнеңдер маңгайына яңа җирчыклар ятты. Кемнәр өендәдер каргыш, лагънат сүзләре яңгырады. Кемнәрдер үзләренең соңгы шанычларын төпче гулларын үлемгә каршы затты. Әмма сугыш чырының тәүге язы мине шулай титрәндерер, сыңар канат итәр дип һич кенә дә уйламаган идем мин. Ул аңыма кисәк кенә шым гына керде дә мәңге оптимистик сабый күңелен какшатырдай сүз әйтте. Югыйсә искиткеч матур, искиткеч ягымлы яз иде бит ул. Зәңгәр күктә якты кояш иде. Агачлар нурга төренгән, урамнар көләш иде. Яшәүнең мәңгелек сирен сөйләп гөрләүкләр ага иде. Бар табигат яшәү һәм тормыш турында сөйләгәндә шундый хәбәрнең дә килүе мөмкин микән ни соң?
Улым, урамга чыгасыңмы?
Бераз уйнап кирим инде мин.
Чыгарсың, улым. Чыгарсың. Мәле. Мәле. Менә бу ботинкаңны киеп җибәр әле, улым.
Әни, кайчан алдым моны? Вәттәй бәт. Рәхмәт, әнием.
Кыз көне киярсың дип алган идем дә мин аны. Быйыл бит инде беренче класска барасың, улым, шулай бит. Ярар, тагын алырбыз. Тагын алырбыз, Аллаһы бирсә. Я бөтенләй кишерәеп китер, шулай бит. Шундый тиз үсәсең. Тиз үсәсең, бәпкәшем минем. Әнә нишек дәү булгансың. Зур улым бит инде син минем. Хәзер... Еламыйсың да инде. Әйе бит, улым. Менә шулай. Гел, гел шулай, гел генә шулай акыллы бул. Ярыймы, улым? Еларга кирәкме? Безнекеннән башка да күз яшьләре җитәрлек. Син бит малай кеше, шулаймы? Ир кеше. Ир кешеләр алар еламый. Шулай бит, улым? Шулай бит? Әтеңдә шулай дип әйтә торган иде. Ир кешеләр еламаска тиеш дип әйтә торган иде ти.
Әни, нишләп әти хат язмый инде?
Язалмас инде ул. Бәпкәшем. Инде башка бер кайчан да язмас. Син елама, улым. Мин... Мин болай гына... Хатын-кызлар алар. Бик елак булалар. Әтиңнең... Үлгән хәбәре килде, улым. Ә син елама, яме? Син бит ир кеше, улым, шулаймы? Ярыймы? Шулай, шулай. Син дәү малай бит инде хәзер. Яшәрбез әле, Аллаһ бирсә, ничек тә яшәрбез. Илдә шып-шык үлмәй, шулай бит, улым. Бар, улым, бар, уйна.
Ә син?
Мин нәрсә, менә күлмәгеңне ямыйм хәзер синең. Ә син уйна, улым, бар, уйна.
Син еламасыңмысың, әни?
Юк, юк, улым, юк, бар, бар, үскәнем минем. Алла, кемдер бар ахыры?
Әни, мин урамга чыкмыйм, яме. Уянгач, Фәридәне күтәреп йөрим.
Ярый, балам, ярый.
Мөмкинме? Исәнмесез? Бану апа, Михаил, Рөстәм, ә?
Әйбәт әле.
Әйдә, Сәрвар, рәхим итәсең. Ни хәлләрдә йөрисең?
Әйбәт кенә булай, Бану апа. Үзегізді не қалдарсың? Хабарыңыз не шыттым? Бік бұршылмайынды бана апа. Үзіңні бік бітірмейді.
Не шылсың? Не шылсың енді башыңа түшкеш? Бәргәлінсің, сұққалансаң да... Йоқ енді йоқ. Үлген кішіні тірілтіп болмайды.
Бәлкі елғышқанлар ғынадыр. Көрші ауылда әбіреуге шылай қора пешетлі қағаз келген болғанды. Үш айдан сым өзі қойтып түшкен. Білмезсің, бұны апа.
Шылай ғына болсын, еді дәбет. Бәлмем шыл. Көңіліме бір де алай тұйылмай. Түшілеріме де сұңғы уақытта әлі нешік кірді сәрвер жаным. Бір де шанасы келмей дәбет. Бәлмем енді, бәлмем.
Тұрмышларығыз неше керек сұң, бану апа. Ерден фәлән керек бұлса, тартынып тұрмағыз. Ұлдан келген қадар бұлышырбыз.
Рахмет енді, сәрвер, яқшы сөзіңе рахмет. Ол қадар аптыраған юға әлі юғында. Епі бар, бәрәңгі бар, бізге не керек тағын.
Балаларың ашаудан қысмайды, бану апа. Бұлай да сынық көңілілер. Кіші қаралдында бұйықмасындар. Детсад кебі керек нәрсе әмәләп жібердік әлі. Яш буынны мүмкін қадар сақларға керек. Сый әлләне болмаса да, аштан интікмәсілер. Чихангир абай башта бік тартқалашты.
Нәрсе әлі сабайлардан да көпсіне менді тағын.
Оның шыл енді. План дей, юкләмә дей. Фронтқа керек дей. Шәмсетдинов абай қатышқа шықына ризалашты.
Әйбәт болған енді. Йоғысә балаларны қоя қоярға да аптырашып ет. Үстілерінен бекләп кетер едің қызғаныш, күні бойы аш келіш, үйде ішіп отыралар.
Хатындарға жеңілірек болыр. Іште әйбәтірек дегерер. Жауаплышыр яқынына шабану апа. Шешуінен ешікті еріп шығырға керек. Ауырға тұры келір. Ирлерсіз бит.
Хазір ирлер орнында біз... Біз өзі біз енді, сәрвер жаным.
Әбір неше күннен.
Исәнлерімсіз, бір цидателге бұйырыққа кірерге рұқсат түрбейт.
Рұқсат, рұқсат. Әйдәгіз әрақым етігіз жан керабы. Әйдәгіз әйді.
Исән саулық ма?
Әйбәт кінә, Жиһангир абай, нинди жиллер ташлады сізні бізнің бойыға?
Нинди жиллер деп, жидәкші кішінің шоу енді. Бұлан задан едан тұш, қалқушыларының тұрмышы, күн көріші біләнді қызықсынырға керек бет енді. Яғни мәселен, неше яши, неше сұлы дегендей.
Рахмет енді, иқтибарығыз үшін.
Керекмәс, керекмәс. Рахмет үшін үшләмейміз зәм-зәм бану. Сенің Тулы исемен Зәм-Зәмбану бит әлі.
Әйе. Әйе. Тек мені бітінісі де бану деп кіне ерділер Жиһангир абай.
Зәм-Зәм деген бит дәмлі жерін түшіліп қалдырған мәрекені.
Ғалим дәгіл шылайғына деп дәшәйді.
Да, ғалим, ғалим. Шәп бар ене, мәрхұм. Түскі бұйға әлләне болмаса да, Кәләшінің асылын ләктірген.
Тимәгіз, оның істәлігіне Жиһангир абзый. Керек ме?
Йоқ-йоқ, Зәм-Зәм бану. Сізні ренжітірге тілемейм. Мәне шыл, ауылның тұл қолған хатынларына қарайым да, жүрек сұлқылдап қоя. Ир құйынындағына иркіндәп, ятардай бақырлар, шушы сұлықта тілмірішіп, Ирдән таңнан кешкәшә ішләп жүрілер.
Не ішлесің бетенді? Барда шол қағар сұққан соғыш арқасында.
Әйе, әйе шығымыр өте. Да, аңғым, аңғым. Тіннәр ойы бір өзің, ялғызың. Кімдерінің назлы сөзлерінде ішетәсі келедір?
Ирек ташты өл, Жиһангир абай.
Бигерәк дә, синең кебек шибәр хатыннарның Зәм-Зәм бану.
Көлмәгіз, зинхар ішкен, Жихангер абай.
Йок, йок, што сен, йок. Дұрысын ғын айткенде, мен де сіздің кібі ұп бәхітсіз бейт. Үйләндім, хатыннан ұлмадым, мен дедір бір шерләш кәторы келді. Үстәуіне, аңа түрлі имеш-мемешлер ешіттіріп тіңкеге тиелер.
Үлішіңе деген кімішін, Жихангер абзай?
Кімішін деп, мен де бейт кеші қанса қансов. Менім де жүрек таштан жасалмаған зәмзан бану. Менім де дүнияда хақым бардыр. Әлі партийні дегәште, менім көкірек шеттегіне шүк түймәсі тығып қоймағандыр. Менім де кішіше яшесім келі.
Сын, кішіше яшегіз, Жиһангер абзай.
Эх, зәмзан бану, зәмзан бану. Әлденді. Салқын сөздер сөйлесің сен. Мен бит Алла башыңны кешейтіп, сенің қатыңа әш сірінні бұшатырға деп келдім.
Мені кіші сірі керек төгіл, Жиһангер абзай. Өзімнікі де жетерлік.
Сон, сен де өзімнікін сөйле. Жеңілірек болып кетер. Мен бит зәмзан бану, сені яқын етіп, өз етіп кіне. Сен мені ұшысың екен, Неге айбы бар индан?
Әгер сен мина ұшамасаң...
Яқ. Мен білем, ялғызлы бір кімгені ұшамай. Неге шулай өз-өзіңне бейтерлерге? Сен бейтәлі еш, шешекті ишағы.
Әмін ол шешеклерге, Жиһангер абзай, шит құллар үрлуын тілемім.
Әй, зәмзан бану, зәмзан бану, сен... Мен сөйлегенің өзің де біліштірмейсің. Отыр әлі, отыр, оңлашық. Ені шәбінден да шеттегіне бұсып тұрасың. Аллахи ғазим.
Нәрсе сен, Жиһангер абзай, солдат ке яныңа кіріп, зәм-зәм сулары ішіп, қорарға еді мені есебің сенің,
ә? Зәм-зәм бану.
Бар, Жиһангер абай, юлыңда бұл. Адресіңді яңышқансың білесің келсе, қазір мен балаларын ұятам. Кетігіз, кетігіз.
Кешілімейінде.
Құлықты шақырып, құлықты жәм кетігіз яқшы жақты. Кішілер, кішілер, ішіп тәсілмі ердәм етігіз. Балалар, балалар, ояныңыз, ояныңыз. Ұятсыз, ұятсызсың, Жиһангер абзай. Нәсі дөгізі, әлләсін салдат қатыны дегәшті әлі. Ерім, ерім, балақайларым, елашмағыз, балақайларым. Еламағыз, балаларым.
Қаспасы, мұна шол иттәшлер. Қалхоздың халі шақты мүшкіл болса да, ол қадар бұрын салындырлық түгел. Мақтаны дәйті түгел, мұна иттәш Шәмсеттенов алдарға бермәс, государственный планларыны өтәдік. Енді соңғы сөз. Шуша күннәрді біз сізнің білән айрылышамыз. Военкоматқа жүрі тұрғаш, фронт қажи бәруләріне іріштім. Райком әлбәтті бік қаршы...
Ол қадар өк түгілінді түгілігінді.
Озан сөздің қысқасы қалғы шептәшілер түрлі шаплар болғандыр. Кішілерге ауыр сөзді әйтілгендір. Нишлесін, бала және адазы бейді. Ғайып етіп қалмағыз ауылдашылар, Менім әйтір сөзім шолғына айтты, Шәмсеттенов.
Аңлашылды. Енді іптәшілер, бұл колхозны башсыз қалдырып болмас бе? Міне біз шол торда ойлашық. Міне сіз қаршы келмесеңіз, бір кандидатурға тоқталған едік те.
Бізге ойлашасы қалмағандай.
Йоқ, іпташлар, йоқ. Өзі біз білен алып келмедік. Партия райкомында председатель өстіру білен шығылынмейлер. Ол кіші сіздің өзігіздің ауылдан.
80 яшлы кыйммәтлен бабай түгелдер мин.
Бану Рахматуллина кандидатурасына ничек карыйсыз? Сез аны миннән яхшырак беләсездер дип уйлыйм мин. Әйдәгез уйлашыйк, киңәшик дигәндәй.
Минемчә, бик кулай кандидатура иптәшләр. Бану апаны барыбыз да беләбез. Уңган хатын, туры сүзле хатын.
Анысы иптәшләр, тормыш өйрәтер. Кирәк чагынданың усаллыгы да кирәк булыр.
Минемчә, сүзне куйыртып торуның кирәге юк.
Анысы шулай ул шулай. Тик, бөтенләй тәҗрибәсе юк бит монда эштә иптәшләр. Колхозны тарқатып ташламасмы дим? Иптәш Шәмсетдинов, неужели райком аппарат...
Карагыз әле, Җиһангир иптәш. Кешеләр райком секретары булып та, колхоз председатель булып та тумыйлар. Обстановка үзе өйрәтер.
Минемчә, сүзне куйыртып торуның кирәге юк иптәшләр. Кем дә кем, иптәш Рахматуллина, колхоз председателе булсын ди, кулларны күтәрә. Каршылар? Юк. Бер тавыштан иптәшләр.
Бик әйбәт, бик әйбәт. Инде яңа председательнең үзен тыңлап карый. Әйдәгез менә.
Нәрсә дип әйтим соң? Ышанышыгыз өчен рәхмәт иптәшләр. Бу кадәр зур җаваплылыкны бер дә үз җилкәмә аласым килмәгән иде минем. Тик менә Сәрвәр белән иптәш Шәмсетдинов икәүләп үгетли торгач күнәргә туры килде.
Иптәш Шәмсетдинов җумаларга мастер инде алар.
Гадәр сиңа кирәк.
Нишлисең? Юрганыңа карап аяк сузасың инде. Шулай диләрме әле? Ирләребез фронтта. Бөтен ил авырлыгы хәзер безнең искә төшә. Монда кайсыгыздыр хатын-кызлар патшалыгы дип кычкырды. Әйе. Шулай. Ирләребез немец фашист мәлгүннәренә каршы сугышып йөргәндә, аларны без алмаштырырга тиеш. Аннан җиңү көне җиткәч, тәхетегезне яңадан үзегезгә кайтарырбыз, Аллаһ бирса. Шулай бит, җәмәгать? Кайгырма, энекәш. Сиңа 15 яш тулды мәле ул? Тулды? Менә үзеңә мыйык чыга башлауга сине эшкә җигәрбез. Килештекме? Килештек. Менә шулай. Менә шулай, иптәшләр. Шунысын да әйтим. Үпкәләштән булмасын. Хәтер саклап торыр шак түгел. Элеңке салыңкы йөрүчеләр миннән мәрхәмәт көтмәсен. Барыбызда бер җан, бер тән булып эшләргә кирәк. Туган илнең азатлыгы хакына, фашист ил басарларының измәсен изү хакына кешебезне кызганмыйк. Иптәш Сталин әйткәнчә, җиңү барыбер безнеке булыр.
Шулай итеп, мин председатель малайы булып киттем. Малайлар арасында минем абруй бермә-бер күтәрелде. Әнигә ничектер, минем үземә бу бик ошый иде. Әни көннәр буе я кырда, я район үзәгендә, шактый ябыкты, төннәрендә гел эш белән саташа. Безнең гаиләдә тагын бер кеше артты. Бу Акулина апа. Украина якларыннан. Немецлар басып кергәч, баласын күтәреп безнең якларга юл тоткан. Ауылыбызға ол неше келіп шыққан ұрансын білмейм. Аны ашлық амбарлары янында бір кісе бұдай білен тұттылар. Аш болғандарды енді міскін кейлер. Әне милиция фәлән шақырып тұрмады, өз біз қалып қайтты. Бізде тұрырсың, колхозда ішлерсің, дейді. Малайы бек нығауыры еді. Екі атынадан ол өліп та кетті. Ақ шәшлі, зәңгәр көзлі моторғына малай еді өзі. Акулин апаны Мишенька, Мишенька деп сүйе еді.
Бәрекалла, бәрекалла, әлі тағыны дәй ғойынды. Мой келін үгіді?
Сейчас. Кіря.
Құрам әлғын. Тотар шәмет әштіре башлаған түгілмісін бұл.
Әді күршіға кірген үйді абы.
Егет, өсерсің мейінді? Нишлек, нишлеп мәптік те түгіл әлсін.
Оқы тұша пауырған. Абай, киндіріс әйтмейсің, мәптік түгіл бейт, мәптәп.
Құрсынан әт тош баш. Бұл қыдыр әнің ашарсың екен, бәрі қалы.
Әне әліңде қойта.
Бану, қайта, кіре.
Абай, сен екенсің әлі. Қаларың бар.
Яры-яры.
Құпта көрген еғы еді.
Мұна, таң келіп шықты ма, әкелі?
Шылай ма.
Еш шәкілсен тұры кетір алмайым.
Ай, үш көп бейт, абай.
Сың үш тебенді колхоз ішіп өтмәс ол келін. Өз тұрмышын қара. Балаларың өсіп келе, иншалла.
Шапмасаң болмыш ол, абзай. Қой біреулер, колхоз байысын дейіп түгел, қияш байысын дейіп кіне ерейлі.
Көтеремге қалған колхозны сенгіне көтер алмасаң енді келін. Йоққа бітірме өзіңне. Ай, Алла, құры сүйекке қалғансың бетінді. Шахуд шилі дәліктіргенсің бұғай. Алла сақласын.
Өтер әлі, өтер Алла бейсі. Сен қой, Акулина?
Мен үшке кетам.
Бар, бар, Құдай бәндес. Йолыңда бұл, бар. Бұ маржаны не деп ашатып ятқырасыңдыр келін. Шынды ауыр заманда.
Үшлеп ашып ет ол, абай. Күші бейт, қызғаныш.
Бірді риза бақиллігім ек келін. Бүтін қартлар рәнжей. Орыс малайын тотар зиратына көмдірді дейлер. Гүнахлы болдық дейлер.
Шыннан не болған?
Соң партион не болғашта мүсілман зиратын мысқой тәрге демеген. Бұл маржаның ұрт яғына тимерге уақыт.
Міне нәрсе абзы кіші. Сенің білен тіл ұзайтып отырға менім уақытым жоқ. Бар қасыретің мені шулғына болса, қойттана меш башыңы жылыт.
Рәтлеп балаларыңы қорар едің ішмасам. Олар тұрында сен ұламағашта, жинген білен бізге, как-никак туғаннар.
Үсләрі бітін, тамақлары туқ. Сенің бір-екі пірәнегіне қолмағаннар алар, абзый. Аздырып ересі жоқ балаларыны. Мына бит, шәшу ұрлықларын язғыт су түшкенше ташып үлгірге керек. Аңынесің ма шоны, абзай?
Шиын нашал стыбы тирәсінде іш қылып жүргенше...
Житар! Житар! Бар мені мемдәсің де болмасын!
Бәрекалла! Бәрекалла! Тамам! Тилерген, сыйыр дұласа аттан яман дейлер. Алла сақтасын.
Қатынлар, қатынлар іштесіз ме мені? Атларыңызды ашықтырап жүрдіңіз. Күшке қадар қойтып жетерген керек. Аңыштыңыз ме? Иә, Құдай, арайым зәрлен бір. Бағын бір барып қайтсақ, өртәге де шылай тіршісәқ, өртәге де шылай тақшысақ, шешуге құрмаға болды деген сіз. Құязыда ашықтыра, витамин ашықтыра. Әх, кіне, Акулина,
Күк йөзенә карале, синә, күк йөзенә карале, Акулина!
Кыяш шундый җылыта. Көннәр булай торса, берәр атнадан кырлар бөтенләй кардан ачыла.
Шулай, шулай.
Ташу быел көчле булачак. Яз килә, Бану апа.
Әйе, яз килә. Җиңү язы. Безнекләр хәзер озаққа сузмаслар, инде Аллаһа бұйырса. Фашистны бит үз әнендә кыйный башлаганнар, ди. Ирләребез дә кайтыр. Бәлки, бәлки әле минеке дә исәндер, ә? Ишетәсезме? Бер дә өметемне өзәсем килми, ишетәсезме?
Вот бүгін дадам япты бит, яңадан фронтқа жіберілер екен.
Әйе, матур күннәр килер әле. Біз дә еркін сулармыз, хатыннар. Тормышыбыз бәйрәм шикелле булыр. Ауылға кайткан иң беренче егеткә менә. Акулинаны димләрбез,
Димлибез
бит, яшәр.
Шаярмагыз инде.
Әле шәп шаярмаска.
Мин бит ирдән аерылган кеше. Инде сугыш башланган чук. Сезнең кебек тыл булсам, бер хәл иде.
Әй, синең кебек чибәр хатыннарга карыйлармы? Менә безнең ирләребезне тартып алмасаң, җигитләребезне кызганмабыз инде, әйе бит. Кара да, тоя маша кырмаларын тарттырмайсың.
Киявы булса, эш туйдан тормас иде әле дә. На! Белмим шул.
Урапа дим!
Нәрсә булды? Нәрсә булды, Ислам? Нәрсә булды?
Бибин Урапаның кипкән шыкырда оты туктап калды.
Ходаем!
Леонга! Леонга шыкырма!
Ой, Алла!
Шыкырма гүрләп су төшә!
Хатыннар! Хатыннар, йөгердек! Тизрәк! Нәрсә калып киләсез, китмик йөгердек! Башыннарга тизрәк яр башына ташыгыз! Атларда тулар!
Камыт бауында шиш алмыйсын.
Тукта китер әле үзем шишим булмаса. Бану жаным су һаман арта.
Өнкәеп, илле кыштә булган апара. Бер капчыкны әйтми күтәрде дә мендә китте.
Әйдә Зәйтуна, тыт капчыкның бер башын. Ташы бетерәбез хәзер.
Бетерәсең. Пышагым. Бугырлар кәнеше кирәсен ди. Болай да аякларыңнан масын инде.
Хатыннар, хатыннар шәшүлекне коткарырга кирәк. Капчыкларны шанадан алыйк тизрәк суга манышын хамшы.
Эй, Худаем, бер генә капчык калды да бит.
Эй,
хәзер үзем. Хәзер үзем кирәм.
Кара буласын кирмә.
Кирәм.
Су шана үрәшәсеннән кирмә, Бану.
Бер капчыктан әлләри булмас, хәзер мин дә.
Эй, харапларына була инде. Суы да кышмага ишмасам. Тайгак җитмәсә. Yıkıldı tuğunda.
Ey!
Ey masuslar! Nerede karartır atın! Ey Allah'ım masınlar! İngiltere'nin yasalılığına bilesin!
Bilesin!
Kapşıklar! Kapşıklar! Kapşıklar! Kapşıklar! Akulina! Ayda! Ayda! Şananı ıstırık bizle!
Şanatına bir ney bulmaz! Kilbizinde şıkarıp işmezsem! Şanatına bir ney bulmaz!
Ey!
Allah'ım dolu abadına!
Bu kapıları bir şey bırak! Bırak da indi bulursalar!
Нәрсе? Нәрсе, хатыннар? Бик тыңдыгызмы?
Тыңдыйша.
Айла, ташу суы шул. Мин үземдә бик нык тыңдым.
Соң шулай бүтән
тәнемдә үзәгемә салды.
Баш аягым белән суга шунда. Эй, бабам.
Кыры киемнәрдә юк ичмасам.
Рәхмәт сезгә, хатыннар.
Менә миндә әз генә электән калган эшкәктем. Су бар ие, әллә соң.
Әч, әч, Бану, әч.
Җылынып китәрсең, Бану, әч.
Юкны сөйләмәгез. Кирәкме, юкны сөйләмәгез. Гомерімдә дә ул шайтан суын авыз иткәнем булмады. Үтәр әле, Аллаһ бирса үтәр. Но, хайван, әйдәгез, хатыннар, кузгалдык. Атларны ашыктырыгыз.
Әйдә, без хатыннар, тышка кадәр кайтып җитәргә кирәк. Аннан соң, аннан соң, күз карасыдай, бодайны саклап калалдык бит, хатыннар, ишетәсезме? Рәхмәт сезгә, хатыннар. Ай, берни дә булмас, Аллаһ бирсә, бар да үтәр. Бар да үтәр. Бар да үтәр.
Бер ни булмас дисә дә, булган икән шул. Икенче көнне үк әни түшәккә егылды. Аның күкрәгенә авыр сугыш елларының салкын кышлары оялаган булып чыкты. Врачлар үпкәсе шишкән диделәр. Қолдан келген шай ярдам итәргә тырыштылар. Ләкин саклап кала алмадылар. Ул шул кадәр үзгәләнеп көткән, зур өметләр баглаган җиңү көнен без аннан башка гына каршыладык.
Иптәшләр, иптәшләр, ниһайәт, без бу шатлыклы иртәне дә көтеп алдык. Җиңү көне белән сезне, авылдашлар. Бу тантаналы бәйрәм киләчәктә календарларга кызыл хәрефләр белән язылыр. Бу хакта без әле никадәр китаплар укырбыз. Ләкин безнең үзебезнең баштан кичкәннәр дә һәр кайсыбыз өчен гыйбрәтле. Еллар үтү белән йөрәкләрдәге яралар бәлки басыла төшәр. Күз яшьләребез дә кибәр. Ләкин хәтер бу авыр елларның шомлы истәлеген бер вакытта да онытмас. Бер вакытта да. Без бүген арабызда бик күп асыл ирләребезне, бик күп батыр егетләребезне күрергә теләр идек. Ләкин алар бу танданада катнаша алмыйлар. Алар ватаныбыз азатлыгы өчен изге көрәштә корбан булдылар. Бүген безнең арабызда Бану абабыз да юк. Ул да каһарман солдатларыбыз кебек үк сугышчан постында халак булды. Ләкин еламыйк. Үлгәннәрнең рухын күз яшьләре белән рәнҗетмик. Алдагы көн, алдагы көн турында уйлыйк. Безне яшәргә, көрәшергә өндәп, кояш яна. Тормыш дәвам итә, иптәшләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Әхмәт Рәшит әсәре буенча эшләнгән Әни радио спектакле язмасын тыңладыгыз. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илдус Әхмәтҗан, Нәҗибә Ихсанова, Ирек Бахманов, Хәлим Җәләлов, Әсхәт Хисмәт, Фәридә Сафина, Люция Хамитова, Әнисә Сабирова һәм Аграфина Васильева башкардылар. Радио спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясында режиссер Альфия Гылязи, тауыш операторы Асия Бикбау тарафыннан 1990-шы елларда язып алынган. Әдәби драматик тапшыларыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.